taqdirning qo'llarida, inson hayot yo'llarida kulib turgan omadidan ayrilgan.